My first question is just about this almost 15 years.
Jūs ar šo nelegālās orgānu transplantācijas problemātiku strādājat teju 15 gadus. Es atminos, ka mediji īpaši šo tēmu izcēla 2016. Gadā, iespējams tāpēc, ka parādījās pirmie ziņojumi par izmeklēšanām un mediji sāka atspoguļot pierādījumus. Un arī daudz rakstīja par šo problēmu. Bet tagad, manuprāt, par to runā mazāk. Kāpēc? Vai tas nozīmē, ka cilvēku tiesību pamats ir uzlabojies un situācija kopumā Ķīnā ir labāka?
I would say, if you're asking why there isn't daily media coverage of this atrocity, the answer is not because something has changed.
Es teiktu, ka mediji šo problēmu ikdienā nenosedz. Nevis tāpēc, ka kaut kas ir mainījies, bet tieši tāpēc, ka nekas nav mainījies. Ziņas atspoguļo to, kas ir jauns, bet šī masu nogalināšana cilvēku orgānu dēļ Ķīnā nav jaunums. Tas joprojām notiek tāpat kā iepriekš. Tiesa, ir arī kaut kāda attīstība, bet tā notiek vairāk attiecībā uz likumiem, lai nepieļautu nelegālu orgānu transplantāciju Eiropas līmenī, tostarp Latvijā.
As big news is news of the atrocity.
What investigations are...
Kāda izmeklēšana pat laban notiek šajā jomā un kādas informācijas avotus jūs izmantojat savā darbā?
What we started off with is a variety of different types of investigations. One is interviewing.
Mēs sākām ar virkni dažāda veida izmeklēšanām. Viena no tām ir intervijas ar cilvēkiem, kuri Ķīnā aizturēti savas pārliecības dēļ un pavadījuši laiku cietumā, bet tad tikuši ārā no cietuma un vēlāk no pašas Ķīnas. Mēs jautājām viņiem, ko viņi apcietinājumā ir redzējuši un kas notika ar viņiem un citiem apkārt esošajiem ieslodzītajiem. Un mēs turpinām to darīt. Otrs informācijas avots ir acu liecinieki, cilvēki no šīs sistēmas iekšienes, kas stāsta par to, ko viņi ir darījuši vai redzējuši. Tāpat liela daļa informācijas nāk no Ķīnas oficiālajiem avotiem, kā arī tas, kādu propagandu Ķīnas institūcijas izmanto pret cietušajiem. Arī šos datus mēs turpinām izvērtēt. Mēs kopā ar vēl diviem kolēģiem līdzfinansējam un esam izveidojuši starptautisku nevalstisko organizāciju, lai izbeigtu orgānu transplantācijas ļaunprātīgu izmantošanu Ķīnā.
Organ transplant abuse in China.
Jūs esat tie, kas par šīm izmeklēšanām publicēja arī divas grāmatas, Slaktiņš un Asiņainā raža. Tātad jūs ar šo problēmu saskaraties kā izmeklētāji, jūs pirmkārt esat jurists, bet vai jūs varat izvirzīt arī jau reālas apsūdzības pret Ķīnas valdību?
I should say we're not the only investigators. There's J. Levy and Matthew Robertson.
Man būtu jāpiemina, ka mēs neesam vienīgie izmeklētāji šajā jomā. Ir virkne līdzīgu izmeklēšanu, kuras veic citi izmeklētāji, žurnālisti, ārsti un dažādas organizācijas. Šīs izmeklēšanas ir neatkarīgas viena no otras, bet visas ir nonākušas pie tiem pašiem secinājumiem. Šeit nav runa par trīs cilvēkiem pret Ķīnas valdību. Šeit ir dati pret Ķīnas valdību. Visi, kas šo problēmu ir uzlūkojuši, nonāk pie viena secinājuma, un arī Ķīnas neatkarīgais tribunāls nonāca pie tā paša secinājuma, ka pierādījumi ir neapstrīdami.
The evidence is irrefutable.
You can just... Vai varat iezīmēt šos pierādījumus un faktus?
Evidence is voluminous. I mean...
Pierādījumi ir apkopoti arī mūsu grāmatās, kur lielākoties izmantoti dati no Ķīnas oficiālajiem avotiem. Piemēram, mēs runājām ar šiem cilvēkiem, kas tikuši ārā no Ķīnas cietumiem, un viņi stāstīja, ka ieslodzītajiem Falun Gun praktizētājiem veica asins analīzes un orgānu pārbaudes, bet tiem aizturētajiem, kas nav Falun Gun kustības pārstāvji, šādas pārbaudes neveica. Šī testēšana netika veikta viņu veselības dēļ, jo vienlaikus šos pārliecību dēļ ieslodzītos arī spīdzināja apcietinājumā, bet šīs pārbaudes ir svarīgas arī transplantāciju gadījumā, jo ir jāzina asins grupas un audu tipa sadarība. Mūsu izmeklēšanā iesaistījās izmeklētāji, kas zvanīja slimnīcām un izlikās par tuviniekiem tiem pacientiem, kam nepieciešamas orgānu transplantācijas. Viņi prasīja slimnīcām, vai tām ir kādi orgāni tieši no Falun Gun sekotājiem, balstoties uz to, ka šīs kustības cilvēki piekopja veselīgu dzīves veidu, un arī viņu orgāni var būt potenciāli veselīgāki. Mums ir šie zvani ierakstīti ķīniešu valodā, iztulkoti un šifrēti, lai cilvēki var tos noklausīties vai pārlasīt, kur slimnīcu pārstāvji apstiprina, ka viņiem ir šie orgāni pieejami. Tāpat mēs analizējām Ķīnas slimnīcu mājaslapas, un tajās bija norādīts transplantāciju daudzums. Mēs to visu saskaitījām un galu galā ieguvām skaitli 100 000 transplantu gadā. Vienlaikus Ķīnai ir arī oficiālai transplantācija. transplantāciju dati, bet tie nav tie, par ko mēs runājam, jo tie ir valdības izdomāti cipari.
Un kādi ir šie Ķīnas orgānu transplantācijas operāciju oficiālie dati?
Tie gadu mainās, bet tas ir ap 10 000 gadā, kas tā tad ir 10 reizes mazāk. Bet tas nav par mūsu analizēto skaitļu un oficiālo Ķīnas valdības skaitļu salīdzināšanu, jo mūsu cipari nāk no viņu pašu slimnīcām.
Vai ir kāda saikne starp šo transplantācijas centru izveidas būmu 2000. Gados Ķīnā un represiju sākumu tieši pret Falun Gong kustības cilvēkiem?
Jā, es nezinu, vai viņi vēl to dara, bet agrāk 4 dažādās Ķīnas vietās veidoja sirds, plaušu, aknu un nieru transplantācijas reģistrus. Piemēram, aknu transplantu reģistrs bija Hongkongā, bet pārējie bija kontinentālajā Ķīnā. Ķīna šos datus nekad nepublicēja, bet Hongkongā tie bija publiski pieejami, un mēs redzam, ka aknu transplantēšana strauji pieauga pēc tam, kad sākās Falun Gong pārstāvju vajāšana. Jāpiebilst, ka tad, kad mēs veicām mūsu pirmās izmeklēšanas, mēs skatījāmies tikai uz Ķīnas oficiālajiem datiem, bet mūsu pašu izpētītos datus ar medicīnas iestāžu aprēķiniem mēs pievienojām tikai 2016. Gadā. Tātad pirmos 10 gadus, pat zinot tikai oficiālos orgānu transplantāciju datus, mēs nevarējām identificēt avotus, izņemot šos pārliecības dēļ ieslodzītos. Bet, protams, problēma ir daudz dziļāka, jo cipari ir 10 reizes lielāki.
Cik zināms, daļa valstu un kopumā Eiropas Savienība ir reaģējušas uz šo izmeklēšanu un visu šo informāciju par nelegālu orgānu ieguvi, bet kādas šobrīd ir juridiskās iespējas Eiropā?
Šobrīd pastāv Eiropas konvencijas pret cilvēku orgānu tirzniecību padome. Tā darbojas, un tajā ir 15 dalībvalstis. Varētu būt vairāk, bet Latvija ir jau to vidū.
Tātad mēs nevaram īpaši ietekmēt situāciju Ķīnā, bet varam veikt rekomendācijas iedzīvotājiem, lai viņi nekļūtu par šīs sistēmas klientiem. Cik liels ir šīs Ķīnas nelegālo orgānu transplantāciju klientu loks tieši no Eiropas Savienības?
Tas ir tas, par ko mēs šobrīd runājam ar dalībvalstu dažādām atbildīgajām ministrijām. Ja kāds no Latvijas veiks šādu orgānu transplantāciju Ķīnā, viņam vēlāk būs nepieciešama arī Latvijas medicīnas sistēmas palīdzība, jo pēc procedūras būs jālieto arī medikamenti. Tātad to vajadzētu zināt ārstiem, farmaceitiem un arī slimnīcām, jo pēc transplantācijas persona tiek svītrota no gaidīšanas saraksta. Taču valdība to var nezināt, jo ārsti, farmaceiti ir pakļauti pacienta un ārstniecības personas konfidencialitātes pienākumam. Tāpēc mēs ar valdībām runājam par to, ka šajā orgānu transplantāciju tūrisma jomā ir nepieciešams ieviest obligātu medicīnas darbinieku ziņojumu sistēmu.
Vai var piespriest kriminālu sodu arī pacientam, kuram pārstāda šo orgānu?
A patient could be punished for this.
Jā, ja šis pacients no Latvijas dodas uz nelegālu transplantāciju Ķīnā, tā ir iesaiste noziegumā, kura dēļ kāds zaudē dzīvību, un par to šim cilvēkam jāuzņemas atbildību neatkarīgi no valsts piederības. Nelegāla orgānu transplantācija norit ne tikai Ķīnā, taču Ķīnā atšķirīgais ir tas, ka tas notiek ilgstoši, tas ir institucionalizēts, tas ir vērsts tieši pret ieslodzītajiem, kas aizturēti viņu pārliecības dēļ.
Vai jums ir kādas cerības, ka Ķīnas valdība varētu tikt oficiāli apsaudzēt šajos noziegumos?
Krimināla procesā pie atbildības nevar saukt valdību, bet tieši konkrētas personas. Ķīnas valdību teorētiski var saukt pie atbildības balstoties uz genocīda konvenciju, kurā iesaistītas lielākā daļa valstu, tostarp Latvija un arī Ķīna. Taču šobrīd saistībā ar šo konvenciju nav tāda tiesas procesa par Ķīnu. Ir bijis Ķīnas sabiedrības tribunāls 2020. Gadā Londonā, un šī tribunāla spriedums bija, ka tieši Ķīnas valdība ir krimināls uzņēmums.
Ukraine is a criminal enterprise. That was their conclusion.
Ja šī bija publiska sabiedrības iniciatīva, tad kas tam sekos?
The next steps, I mean, the future of humanity lies in the hands of humanity. The next steps.
Nākošie soļi, es domāju, ka cilvēces nākotne ir pašu cilvēku rokās šobrīd, un nākošie soļi mums pašiem ir jāspēr.
Steps is for us to take.
UN could be a
part. Vai ANO šeit ir kāda loma?
Well, the UN is involved. There's these human rights mechanisms at the UN Human Rights Council and a dozen of them got together and
Jā, ANO ir iesaistīta. Cilvēktiesību padomē ir šie mehānismi un tā vairāk kārt ir apspriedusi šo problēmu, kā arī izteikusi savas bažas par to un lūgusi neatkarīgu izmeklēšanu. Nomainīt Ķīnas valdību no malas ir sarežģīti, bet mainīt to, ko mēs paši darām, tas nav tik sarežģīti. Un cilvēkiem ārpus Ķīnas būtu jādara viss iespējamais, lai novērstu tur notiekošo saistībā ar nelegālu orgānu transplantāciju.
To prevent complicity with what's going on in China.